Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 12, vers 14, denne formiddag. Her læser vi. Romerbrevet kapitel 12, vers 14. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. I det vi kommer til det sidste afsnit i kapitel 12 af Romerbrevet, så har vi i vers 9 set det generelle, det overordnede, nemlig at kærligheden skal være oprigtig. At kristne skal og bør kendetegnes ved kærlighed. Først og fremmest ved vores kærlighed til Gud. Det er det primære, det overordnede, det vigtigste, det første, det er det hele begynder. Men ud fra vores kærlighed til Gud skulle gerne strømme vores kærlighed til andre mennesker. Fordi det er i vores kærlighed til andre mennesker, at vores kærlighed til Gud viser sig. Og det har vi set i vers 10, 11, 12 og 13, nemlig 10 forskellige måder, hvorpå vores kærlighed til andre mennesker kan vise sig, kan udleves, kan eksistere. Men Jesus kalder os, der er kristne, til mere end at elske vores venner, til mere end at elske de, der er kristne. Bibelen gør det ganske klart, og Jesus siger det så tydeligt. Elsk jeres fjender, bed for de, der forfølger jer. Ikke bare dem, vi kan lide. Ikke bare dem, vi har alt muligt til fælles med, men til mennesker, som ikke forstår os. Til mennesker, som ved os ondt. Dem befaler Jesus os at elske. Vers 9-21, som er det sidste afsnit i kapitel 12, det kan groft set inddeles i to ting. Vers 9-13, kærlighed til vores venner, og vers 10-21, kærlighed til vores fjender, om du vil. Og man ikke alle er vores fjender, men i hvert fald også dem, der vil os ondt. Det er igen vigtigt at understrege kapitel 12, vers 1 og 2. For hvem er det her sagt til? Det er sagt til de, der ved Guds barmhjertighed bringer deres lame som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Det er sagt til de mennesker, som er kristne. Vi kan ikke fortælle ukrainerne, at de blot skal elske russerne, fordi de er deres fjender. Det nytter ikke noget. Nu har vi ikke nogen af de her, men det ved jeg ikke, om vi har, men så vidt jeg ved, de mest inkarnerede fodboldfans. Jeg kunne ikke have sagt til en Brøndby-fan, at han bare skulle elske en FCK'er, og så er det det. Hvis ikke personen er Jesus Kristus, så er det håbløst at sige. Men fordi vi er kristne, fordi at Jesus bor i os, så bør den kærlighed, som lever i os, udleves. Ikke bare til vores venner, kammerater, til dem vi er politisk enige med osv., men for den, der er kristen, der hører kærligheden til, også over for vores fjender. Som en så fint har sagt det før, så er årsagen til, at i det øjeblik, du tror på Herren Jesus, i det øjeblik, du omvender dig, at du ikke tages direkte til himlen, årsagen er, at du og jeg kan være et vidnesbyrd over for andre mennesker, som er her på jorden. Et vidnesbyrd over for alle de mennesker, som endnu ikke kender Jesus. Så hvordan skal du, som siger, du er kristen, hvordan skal din omgang med andre mennesker være? Hvordan skal du færdes blandt dem? For det første, så ser vi, at vi velsigner dem. For det andet ser vi, at vi føler med dem. Og for det tredje ser vi, at vi enes med dem. Tre ting ser vi i vores omgang med andre mennesker. Hvordan skal vi behandle mennesker, som vi mødes med? Og det her kan applicere sig til os, der er her. Men endnu klarere applicerer det sig til de mennesker, som siger, de ikke tror på Jesus. De mennesker, vi møder på vores arbejdsplads. De mennesker, vi møder i vores nabolag osv. Så hvordan gør vi det? Hvad er det? Hvad er det, der står her? Igen, jeg må understrege. Jeg må lægge vægt på, at det her gælder de, der er kristne. Du kan ikke bare gå ud og fra og sige, jeg er ikke kristen, nu vil jeg gå ud og gøre de her ting. Det nytter ikke noget. Gud er nødt til at have forvandlet dig indefra. Så det første, der står, det er, velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Ordet velsigne i grundbetydningen, vi kan næsten høre det i det danske ord, kan vi ikke, at sige vel om nogen, at tale godt om nogen, det er det, ordet betyder. Men problemet er, at så ofte har du og jeg ikke noget specielt godt at sige om andre mennesker. Slet ikke dem, der kører som vanvittige, eller som gør ting imod os, som vi ikke bryder os om. Derfor forbinder vi ofte ordet velsigne med noget, som Gud han gør. Så når der står velsign, så er det, at vi beder til Gud om, at han vil sige noget godt om de her mennesker. Om han ikke nok vil se til de her mennesker, som egentlig er vores fjender, om han ikke nok godt vil sige noget godt om dem, for vi har faktisk ikke så meget godt at sige. Det andet ord, det er forbande. Når der står, du skal stoppe med at forbande, så handler det her ikke primært om, at du skal stoppe med at bruge skældsord om andre mennesker, eller bruge såkaldte håndtegn for at vise dine følelser over for andre mennesker. Det ved vi godt, at er ganske, ganske upassende, uanset hvad for, jeg vil sige endda et hvert dannet menneske, men i særdeleshed for den, som tilhører Jesus Kristus. Det behøver vi slet ikke tale om. Det burde være underforstået. Selvfølgelig er det ikke en del af det at leve et kristenliv. De her form for kommunikationsformer. Nej, i Bibels kontekst, der er ordet forbandet noget langt værre, end at sige ham der, han er sådan en bip, bip, bip en. Og så give udtryk med forskellige håndtegn om, hvad man synes om den. I Bibels kontekst er det at forbandet langt værre. Der fortælles en historie i Lukas evangeliet kapitel 9, vers 51-56. Her kommer Jesus sammen med disciplene til en samaritansk by. Og vi skal forstå, som vi også vil se senere, at samaritanerne, det var indvandrere, der havde en anden religion. De havde ikke den samme religion som jøderne. De hørte ikke til der, synes jøderne. Og de boede i enklaver, og de brød sig ikke om dem. Men de går alligevel derind og siger, har I lyst til at hjælpe med at forberede Herrens ankomst? Vi godt hjælpe os med det. Og det siger de nej til i den her samaritanske landsby. Og så stiller Jakob, disciplen, og ham vi kalder kærlighedens apostel, Johannes, så op og siger, Jesus, skal vi ikke nedkalde ild over den her landsby? Skal vi ikke gøre det til et nytestamentligt Sodom og Gomorra, hvor de brænder op? Det var kærlighedens apostel, der sagde sådan. Og Jesus rystede bare på hovedet af dem og sagde, hvor lidt har jeg lært jer. Han var absolut ikke enig i deres betragtning, for forbandelse er, at bede Gud om at dømme de her mennesker til ødelæggelse. Så siger du, jamen, Daniel, jeg beder ikke Gud om at blive ødelagt af ødelæggelse, nogen om at gå fortabt for at bruge et bibelsk udtryk. Gør du ikke? Beder du aldrig Gud og nogen om at gå fortabt? Du kan gøre det ved din inaktivitet. Ved at undlade at bede for deres velsignelse. Ved at undlade at bede for deres frelse. Så beder du om, at de går fortabt. Han siger videre, velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Dem, der forfølger, hvem er det? At være forfølger, det ord er faktisk lidt interessant, fordi også i vers 12, som vi så på sidste gang, vi var samlet om Romerbrevet, der stod, læg vægt på at gøre sådan og sådan. Og så siger han her igen, forfølg. Det er det fuldstændig samme ord, for ordet betyder blot at lægge vægt på. Så hvis nogen lægger vægt på jer, så er det dem, I skal velsigne og ikke forbande. At lægge vægt på, forfølge, forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Det er vigtigt at forstå, hvor radikalt det her. Fordi vi taler ikke bare om mennesker omkring os, som vi er glade for og enige med. Det er mennesker, der forfølger kristne. Det er de mennesker. Det er de mennesker, vi skal velsigne og ikke forbande. Konklusionen er, når det gælder dem, der forfølger os, så må det så meget desto nærmere og snarere også gælde alle andre. Gør det ikke? Hvad er det bibelske belæg i øvrigt for det her? Jo, Paulus han gjorde det her. Han skriver i 1. Korinther kapitel 4, vers 12, og vi arbejder hårdt med vores hænder. Skældes vi ud, velsigner vi, forfølges, så finder vi os i det. Stefanus han gjorde det i Apostlenes Gerninger 7:60. Da han blev stenet, så står der, han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt dette, så han hen. Jesus gjorde det. Lukas kapitel 23, vers 34. Han sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem. Når vi velsigner vores forfølgere, så efterligner vi vores Herre. Tænk på, hvad det er, Gud kan gøre med dig. Tænk på, at før du var Jesus, der blev du kaldt for Guds fjende. Romerbrevet kapitel 5 kalder dig for Guds fjende. Jeg er ikke fjende af Gud. Hvis du ikke er hans ven, så er du hans fjende, siger Bibelen. Jamen, hvordan var jeg fjende? Jamen, du er en fjende ved, at du er en synder. En, som har brudt Guds lov. En, som har sagt, jamen, jeg er ligeglad med Gud. Jeg vil leve, som jeg har lyst til. Og Bibelen gør det klart, at hvis vi har brudt blot et af hans bud, så står vi skyldige over for dem alle. Så er vi Guds fjende. Men Gud tager fjender og gør dem til venner. Hvordan? Ved at de tror, og ved at de omvender sig. Hvad tror de på? Jamen, de tror på korset. De tror på, at det kors, der stod der på Golgata, at det er nok og tilstrækkeligt til at tilgive deres synd. Til at de kan blive frelst. Til at de kan modtage og være arvinger til det evige liv. De tror på, at den Jesus, der hang der, den skæbnesvanger langfredag, er Gud selv. Treenighedens anden person, der blev pint og plaget, i stedet for os. Og de tror på, at han blev taget ned af korset og lagt i en ny grav, som Bibelen siger det. Men at på den tredje dag, da kvinderne og senere disciplene kom derud, så var graven tom. Det er de, som var Guds fjender, men nu er Guds venner. Det er det, de tror på. De siger, jeg tror på det her. Og så omvender de sig. Så siger de, jeg vil ikke leve i min synd mere. Jeg vil ikke være Guds fjende. Jeg vil hade min synd. Jeg vil ikke leve sådan her. Jeg vil da langt hellere være Guds ven, end jeg vil være hans fjende. Når Gud kan tage fjender og elske, for der står, at han elskede os, mens vi endnu var syndere. Mens vi endnu var hans fjender. Så ligner vi Gud mere. Når vi elsker vores fjender, når vi beder for de, der forfølger os, når vi velsigner og ikke forbander. Så mit spørgsmål til dig, hvem gælder det her i dit liv? Er det en nabo, du ikke kan udstå? Er det en chef eller en kollega, der går dig på naverne? Er det et familiemedlem, der altid vil dig ondt? Er det måske en ægtefælle, som ikke er i troen? Er det en eller anden politisk overbevisning end dig? Er det forældre, der ikke kan forstå din hengivenhed til Jesus? Hvad kan vi gøre? For det første kan vi være kristne. Husk, det gælder den kristne. Og du må bede for Guds velsignelse over de her menneskers liv. Det gælder velsignelse i de, vi kalder hverdagsagtige ting. At de må lykkes, være sunde, raske osv. Men når vi sætter det i kontrast til at forbande, så tror jeg mest af alt, vi må bede for de her mennesker, må komme til at kende den levende Gud. Det kan vi gøre. Med de mennesker, vi hader mest. De mennesker, der er de største fjender og ved os det meste ondt. Lad os bede for dem, at de kommer til at kende Jesus. Hvem ved, om din sadistiske chef er den næste store prædikant i kirken? Hvem ved, om din afstumpede onkel kan bruges mægtigt i Guds rige? Hvem ved det? Paulus var en forfølger, men Stefanus bad for ham. Tænk så, Stefanus, kirkens første martyr, der står der og prædiker om Jesus og fortæller, hvor fantastisk han er, og bliver stenet. Og så beder Stefanus, mens Paulus hører det, formodentlig, tilregn ham ikke, og tilregn dem ikke denne synd. Og som kirkefaderen Augustin sagde, kirken kan takke Stefanus' bønder for Paulus. Tænk så en revolution, det kunne være. Hvis du og jeg begyndte at bede for Guds velsignelse over alle de mennesker, som ikke bare vil os ondt, men som vi ikke er enige med, som vi ikke bryder os om, som vi synes er forfærdelige mennesker. Så hvordan skal vi som kristne leve i den her verden over for de mennesker, som ikke er vores venner, men vores forfølgere? Jamen, vi skal velsigne dem og ikke forbande dem. For det andet, vi skal føle med dem. Det er vers 5. Der står, glæd jer med de glade og græd med de grædende. Det er, vi skal have oprigtige følelser. Selvom det her ofte er brugt om kristne, og det tror jeg bestemt, det gælder der. Vi skal selvfølgelig og naturligvis have oprigtige følelser over for hinanden. Så gælder det mindst lige så meget dem, som ikke kalder sig kristne. Hvad er vores holdning til omverdenen? Fordi hvis nu vi i sandhed skal velsigne vores forfølgere, kan vi så lægge armen om dem, når de græder, og klappe af dem, når de glæder sig? Han begynder med glæde. Han siger, glæd jer med de glade. Hvorfor begynder han med glæde? Er det ikke det positive? Hvorfor ikke tage det positive til sidst, så det er det, vi husker? Jeg tror, sammen med mange bibelkommentatorer, at han begynder med glæde, fordi det er det sværeste af det. Det kan nemlig være langt sværere at glæde sig end at græde. Et hvert menneske, der har funktionerne sådan nogenlunde i orden, hvis de ser sorg, hvis de ser nød, hvis de ser nogen græde, vil ultimativt græde med dem. Det kan være langt sværere at glæde sig. Fordi hvad nu hvis nogen andre får det, du egentlig gerne vil have haft? For eksempel, glædes du, når den ugudelige forfremmes, og det går dem godt? Glædes du, når den ugudelige nabo bliver gravid, men du ikke kan? Glædes du, når din blasfemiske fætter, det går ham bedre end dig? Glædes du, når din veninde får det, som du havde ønsket dig? Det er så nemt at sige, du skal glæde dig på andres vegne. Det siger vi til vores børn, når det er fødselsdag. Ikke? Så siger vi, nu er det din søsters tur til at få gave. Du skal glæde dig på hendes vegne. Og man kan godt se i deres blik, det gør de ikke helt. Det er lidt svært for dem. Men det kan også være rigtig svært for os, der er voksne. Det er bare nogle andre ting. Jeg bliver ikke så bekymret, det er ikke sådan, at jeg sidder og bliver misundelig, når min datter får en ny Barbie-dukke eller et eller andet stykke legetøj. Jeg er fuldstændig ligeglad med. Men hvad når andre får det, som jeg gerne ville have haft? Kan jeg så glædes med dem? Hvad når det er på bekostning af os? Hvad når der er to forfremmelser? Der er en forfremmelse og to mennesker, og det kun er den ene, der får forfremmelsen. Kan vi så glædes på andres vegne? Jeg kan ikke. Jeg kan lige så godt være ærlig og sige, jeg vil ikke kunne det. Jeg kan i hvert fald ikke i mig selv. Men Jesus, der bor i mig. Ved hans kraft, ved Helligåndens kraft, beder jeg til, at jeg kan. Og så skal vi græde med de grædende. Fordi sympati er jo en ganske passende kristen egenskab. Det er en ganske passende menneskelig egenskab i det hele taget. Men naturligvis også for den kristne. Bibelen siger egentlig en del om det her med at græde med andre. Mest faktisk, når det taler om andre kristne. Der er for eksempel 1. Korinther 12, 26. Lider en legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver en legemsdel hædret, så glæder også de andre sig. Eller Nehemias 1:4, da jeg hørte disse ord, satte jeg mig ned og græd og sørgede dagevis, mens jeg fastede og bad for himlens Guds ansigt. Og måske det mest kendte og største af alle afsnit er der i Johannes kapitel 11, vers 33-36, hvor vi ser, at Jesus kommer til Maria og Martha for at besøge dem, og deres bror Lazarus er død og har været død i forskellige dage, og så står der, at Jesus græd. Han græd over Lazarus. Og det her, det taler om at græde med de grædende, det taler om sympati for de syge, det taler om sympati for de, der lider, sympati for de i nød, det taler om medfølelse for de, der er mistet, for de, der er syge, og mest af alt taler det om sympati for de, der mangler Jesus i deres liv. Jeg ved udmærket godt, og det håber jeg også, du ved, at Jesus gør ikke forskellen på, om du er syg, eller lider nød, eller har fremgang, osv. Med andre ord, det er ikke fordi, at når vi bliver kristne, så pludselig bliver vi ikke længere syge, eller når vi bliver kristne, så tikker pengene ind på bankkontoen. Overhovedet ikke, nogle gange og ofte tværtimod. Men det er Jesus, der gør forskellen på, hvordan vi tager lidelsen, hvordan vi modtager lidelsen, når vi er syge, og når vi forfølges, osv. Lad os ved Guds ånd føle med andre mennesker, uanset hvem de er. Og vise dem, at vi bekymrer os for dem. At vi kan glæde os med de, der glæder sig. Og vi kan græde med de, der græder. Medmenneskelighed er ikke evangeliet. Det håber jeg, du forstår. Det, at vi viser medmenneskelighed, at vi hjælper andre, det er ikke selve evangeliet. At gå ud og dele mad ud til de fattige, det er ikke evangeliet. Og at lægge armen om de, der græder, er ikke evangeliet. Men medmenneskelighed er et virkemiddel til, at mennesker må forstå vægten bag evangeliet. Kan I se forskellen? Jeg går ikke ud til mennesker og siger, her har du en pose ris. Jeg håber, den pose ris frelser dig. Det gør den ikke. Godt være, den gør, at de overlever en dag, eller to, eller ti mere. Jeg må gå ud til mennesker og sige, du er en synder. Du har brug for Jesus. Du er nødt til at tro på ham. Du er nødt til at omvende dig. Og her har du i øvrigt en pose ris, hvis du skulle have brug for det. Det er måden, det er metoden. Den eneste metode til, at mennesker bliver frelst, er at fortælle evangeliet. Vi har læst Romerbrevets 10. kapitel. Hvordan skal nogen høre, uden at nogen går? Vi er nødt til at bruge vores mund. Det er den måde, Gud har tiltænkt det på. Så vi har følelser over for andre mennesker. Vi føler med dem. Og den tredje og sidste ting. Det er, vi enes med dem. Der står i vers 16, hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Vi enes med dem. Ordene hold og stræb her i vers 16. På grundsproget græsk, der er det nøjagtigt samme ord. Og alligevel er det måske en meget fornuftig måde, man har oversat det på, det skal jeg ikke gøre mig specielt klog på, men ordet kunne måske også bedre forstås som ordet sind. Hvordan vi opfører os, hvordan vi tænker, det er vores sind. Og vi skal have et enigt sind og et ydmygt sind, står der her. Førhen der oversatte man det første del af det med at have et sind imod hverandre. Andre engelske oversættelser har liv harmonisk med hverandre. Det er i sandhed det vil sige, at elske de næste som dig selv. Og så kommer de til Jesus, og så siger de, Jesus, du siger, at vi skal elske vores næste som os selv, men hvem er egentlig vores næste? Det er vel de der farisæer og skriftkloge, og måske sadukæerne, og dem, der har noget at skulle have sagt, og dem, der har penge. Er det ikke dem, der er vores næste, Jesus? Og så ser Jesus på dem, og så fortæller han dem den her lignelse, som er gået over historien, som en af de største lignelser af dem alle. Lignelsen om den barmhjertige samaritan. Og I husker, hvordan en mand drog fra Jerusalem ned mod Jericho, fortælles i historien. Det er bare en historie. Og Jesus siger, at manden bliver slået ned af røver, og han ligger der i vejgrøften og ved at dø. Og så kommer der en præst forbi. Præsten kigger på ham, nej tak, og går videre. Og så kommer der en levit forbi, en menighedstjener forbi. Og han kigger på ham og går videre. Og så kommer der en samaritaner. Og så tager han sig af ham. Tager ham til en kro eller det vi i dag vil kalde måske et hotel, et eller andet sted, de kunne tage sig af ham, giver dem penge, og siger, hvis I har brug for flere penge, må I sige til, så kommer jeg igen og betaler og hjælper ham. Og Jesus siger, hvem af dem er så den næste? Og vi sidder med vores vesterlandske øjne og siger, jamen, det er nok så ham samaritaneren, og hvad så? Det er jo et godt ord for en i en ambulance, er det ikke? Men igen, som jeg sagde tidligere, vi må forstå, at samaritanere i jødernes øjne var indvandrere med en anden religion. Det var simpelthen mennesker, og de var altså, de her jøder, de var dybt racistiske. Dybt racistiske. Der var jøderne, og der var ikke andet. Færdig slut. Det var det, der var. Og hvis du var samaritaner, så gik vi hellere mange, mange kilometer udenom, end at besøge dig. Men Jesus sagde, hvem af dem var den næste? Hvem af dem hjalp? Jamen, det gjorde ham den sidste, siger de så. Ja, tænk så, at vores næste kan være de mennesker, som vi naturligt, hvis vi kan kalde det, ikke bryder os om. Og så siger du, jamen, jeg bryder mig om alle mennesker. Jeg har ikke sådan nogle fordomme. Det troede jeg heller ikke selv, jeg havde. Men vi var, Lisa og jeg, som I fleste af jer ved, var i USA her, den forgangne uge, hvor vi var i San Francisco. Og jeg havde godt hørt, at der var mange hjemløse i San Francisco. Jeg tænkte, hjemløse? Ja, de har ikke noget sted at bo, og det er synd for dem og alt muligt andet, men altså, hvor slemt kan det være? Det var slemt. Det var meget slemt. Der kan fordomme vælge op i os alle sammen, når vi ser folk gå rundt, der faktisk ligner zombier. Det er det nærmeste, tror jeg, vi kommer forhåbentlig kommer til at se på en zombie. Fordi de har taget et stof, der gør, at de simpelthen står sådan her og ikke kan tænke. Og vi var i en butik lidt a la Bilka. Forestil jer, at halvdelen af de mennesker, der gik rundt derinde en fredag aften klokken 8, var mennesker, der gik sådan. Så kan jeg godt få fordomme. Selvom de her mennesker måske er ganske harmløse og aldrig vil gøre mig noget. Så hver af os, kan få de her fordomme. Lad være med at tro, at du er for god til at få fordomme over for andre mennesker. Hvad skal vi gøre med de her næste? Jamen, med Guds ånd, for alt hvad der står i dig, så sørg for at være enig med dem, siger Bibelen. Lad være med at blive uvenner med dem. Lad være med at gøre noget for at provokere dem. Lad være med at, selvom de er anderledes end dig, og selvom du ikke forstår, hvorfor de opfører sig, som de gør, og så prøv at holde enighed med dem. Og så have et ydmygt sind over for dem. Hvad er det at være ydmyg? Det er at være villig til at regnes for noget, som ikke er noget i verdens øjne. Vi skal ikke være snobbet. Vi skal ikke tro, vi er mere end alle andre. Fordi det er vi ikke. Jeg ved godt, det hurtigt kan lyde sådan, men vi er vitterligt ikke andet. Eller mere end andre. Vi er, som nogen har udtrykt det, bare en tigger, der viser en anden tigger, hvor der er brød. Det er alt, vi er. Vi er ikke bedre, vi er ikke større, vi er ikke vigtigere end nogen som helst andre. Fordi vi ved godt, vi er frelst af noget, vi er frelst ufortjent. Hvad er det at være ydmyg? Det er at sætte andre foran sig selv i køen. Det er at sætte andre foran sig selv på arbejdspladsen og i skolen. Det er at give dem den bedste plads. Og så siger du, det kan jeg ikke. Ved du ikke, at en af mine kollegaer har forrådt mig? Ved du ikke, at min chef har dolket mig i ryggen? Ved du ikke, at mine naboer de fører krig imod mig? Jeg kan ikke være ydmyg over for dem. Jeg kan ikke bare tage den lavere vej og sige, det er okay. Det kan jeg ikke. Og det er sandt, det kan du ikke. Men Jesus i dig kan. Der er en ultimativ illustration af det her, som vi finder den i Johannes kapitel 13, vers 1-30. Det er et langt afsnit, og jeg læser det ikke for jer, men jeg gengiver det ganske kort. I Johannes kapitel 13, Johannes evangelie kapitel 13, der ser vi begyndelsen på det, som vi populært set kalder skærtorsdag. Altså et par dage før påske. Hvor Jesus om aftenen mødes med disciplene. Planen er, at de skal spise påskelammet, og de skal gennemgå hele det her ritual, de har til et påskemåltid. Og der sidder de så. Noget af det første, vi læser i Johannes evangeliet, at Jesus han gør, det er, at Jesus tager en balje vand, og så går han hen og begynder at vaske disciplenes fødder. Og han vasker, og Peter han brokker sig som sædvanligt og siger, det skal du ikke, fordi det er jeg ikke værdig til. Og Jesus siger, hvis jeg ikke vasker dine fødder, er du mig ikke værd. Og så siger Peter, så er det ikke kun mine fødder, så er det over det hele, jeg skal vaske. Så siger Jesus, det behøver du ikke, det er fødderne her nok, Peter. Ikke? Og så siger jeg, nå ja, det var da vildt, og de laver fodvaskninger. Vi ved godt, at i Israel for 2.000 år siden, når man gik rundt, og stadigvæk når man går rundt dernede, får man meget let beskidte fødder. Så det må have været noget værre noget. Alt det, vi ikke ser, bare ved at læse beretningen, det er jo, at dem, der normalt vaskede fødderne, det var tjenernes tjenere næsten. Det var de laveste i samfundet. Det var de mest ydmyge. Det var dem, der sagde, jeg er ingenting. Jeg er kun værdig til at vaske støv af andres fødder. Jeg kan ikke servere maden. Jeg kan ikke gøre det ene. Jeg kan ikke gøre det andet. Og den plads tog Jesus. Og så sidder vi der til, hold da op, Jesus. Tænk så, du var så ydmyg. Men det største, vi ser i det her afsnit, det er ikke, at han vaskede fødderne på Peter og Johannes. Ikke, at jeg i mit kød vil have specielt meget lyst til det, men skulle jeg vaske fødderne på René og Niels, så skulle jeg nok overleve det. Måske. Men hvad hvis Judas sad der? For det gjorde han. Judas sad der på det tidspunkt, blandt de 12, og Jesus vaskede hans fødder. Jesus vidste udmærket, at han skulle forrådes. Jesus vidste udmærket, hvad Judas havde gjort, og hvad han havde tænkt sig at gøre. Og alligevel vaskede han hans fødder. Jeg ved godt, vi ikke er Jesus, og jeg ved godt, at han er kærligheden selv. Men tænk så et eksempel at efterlade os. De mennesker, som vi synes allerværst, som vil os det allerværst. Tænk så, hvis du skulle tage det menneske nu og vaske dets fødder og med 20-25 sprog, sige, jeg vil tage det laveste job, jeg overhovedet kan tage og gøre, og tjene dig på den måde. Det er der altså ikke. Det er ikke noget, vi bare kan gøre. Jeg kan ikke gøre det. Når jeg tænker i mig selv, det vil jeg aldrig i evighed kunne gøre. Men Gud, der bor i os, det vi står tilbage med, hvad er det? Det er, vi skal ikke bare sige, nu er vi her, vi har en vævekampagne, nu skal vi velsigne en masse mennesker, vi skal ikke forbande dem, vi skal bede for, at de bliver frelst, så vores kirke kan eksplodere, og vi kan blive masser af mennesker. Det er ikke det, det handler om. Vi skal velsigne, og vi skal føle med mennesker, og vi skal enes med mennesker, uagtet om de vil gå den samme vej som os. Uagtet om de siger, jeg vil følge Jesus. Uagtet om de siger, jeg vil tro på Jesus. Jeg vil følge evangeliet. Det er det, som Bibelen kalder os til. Er det mit håb, at mennesker, som ikke tror på Jesus, bliver frelst? Ja, naturligvis. Naturligvis er det det. Jeg tror, det er det vigtigste, at mennesker kommer til at kende Herren Jesus, og jeg kan kalde dem for brødre og søster. Men vi kaldes til at afspejle Herren Jesu kærlighed over for alle mennesker. Selv over for en Judas. Vil vi det, så behøver vi et fornyet sind. Så har vi brug for, hans kærlighed strømmer igennem os ud til mennesker, der forfølger os. Til mennesker, der griner og græder, og til mennesker, som vi ikke nødvendigvis naturligt er enige med. Det vi har brug for at kunne leve det kristne liv, det er Kristus. Vi kan ikke leve det kristne liv uden Kristus. Hvis vi prøver på det, så er det ren moralitet. Og det nytter ikke noget. Det frelser ingen. Det gør ingen langvarig forskel. Den eneste ting, der kan gøre en langvarig forskel, er korset, den opstandne Jesus. Det gør forskel. Det er det, der gør, at dit liv kan blive til en velsignelse for andre mennesker. Og jeg vil godt igen understrege, det her er ikke moralitet. Det handler ikke om, at jeg siger til jer, nu skal I blive bedre. Nu skal I gå ud og gøre det her. Det er slet ikke det, det handler om. Jeg håber, at de af jer, der har været her i længere tid, og har hørt Romerbrevet kapitel 1-11, forstår, at det her, det er måden, hvorpå den, som tror på Herren Jesus, lever. Ikke fordi, at vi gør det i os selv, men fordi det sker helt automatisk for de mennesker, der elsker ham. Og nogle gange så har vi brug for et skub i den rigtige retning, for at huske på, hvordan det nu er, vi skal leve. Lad os bede sammen. Almægtige Herre Frelser, vi kommer ind for dig nu. I det, vi anerkender, og bekender, at det meste af det, som jeg har talt om i dag, det er vi alle sammen svært ved. At i vores kød, der ønsker vi ikke at velsigne dem, der forfølger os. Vi ønsker at forbande dem. Vi ønsker ikke at glædes, når nogen glæder sig over noget, vi synes, vi skulle have haft. Og vi ønsker ikke at leve i ydmyghed. Og med et rigtigt sind over for andre mennesker. Det bryder vi os ikke om. Så vil du ikke nok ændre vores hjerte, så vi er mere ligesom dig her. Må du gøre forskel. Tænk så, at du har elsket os så meget. At du elskede os, da vi stadig var fjender. Da vi ikke ville dig. Da vi sagde nej tak til Gud. Der elskede du. For således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Det er vores håb her. Og for det priser vi dig.